Am întrebat pe Andrei, din ce să vă predic? Și amândoi mi-au spus din 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt ca o ramă sunătoare și ca un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința că se mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea ca hrană săracilor și mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Mi-am pus un foarte mare semn de întrebare după toate aceste versete. Cum adică? Nu sunt toate acestea dovezi ale dragostei, ale iubirii? Să-ți împarți toată averea cu hrana săracilor, ca hrana săracilor, să-ți dai trupul să fie ars? Oare de ce toate acestea sunt egale cu nimic în ochii lui Dumnezeu? Dați-mi voie să vă trag atenția asupra cuvintelor din text. Chiar dacă aș vorbi, despre cine-i vorba? Cu siguranță despre mine, eu sunt cel care vorbesc în limbi omenești și îngerești. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, eu sunt cel care le am pe toate acestea. Chiar dacă mi-aș împărți averea mea ca hrana săracilor și mi-aș da trupul meu să fie ars, nu-mi folosește la absolut nimic. Interesant, iubirea de sine sau preocuparea de mine însumi, relația cu mine însumi, este parte din chipul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a săpat în noi de la creație. Pe plan relațional, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci suntem legați de El, așa cum o copie este legată de original. Am fost creați după chipul și asemănarea cele mai semnificative realități din univers. Și asta ne dă semnificație. Nu ne tragem dintr-un animal, n-am apărut din nimic, nu suntem un rod al șansei. Dar Cel care ne-a creat este un Dumnezeu care e o pluralitate intrinsecă. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Deci vrând nevrând tânjim după o relație, tânjim după semenii noștri. Observați, chipul lui Dumnezeu este relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și relația cu semenii. Relația cu noi înșine, despre care vorbește textul pe care l-am citit, este parte din acest chip al lui Dumnezeu. Dar atunci când îl smulg dintre celelalte două, dragii mei, totul se farmă în pumnii noștri. Cu alte cuvinte, relația cu noi înșine trebuie să se dovedească în relația cu semenii și trebuie să se subordoneze relației cu Dumnezeu. Iubirea de sine trebuie să se dovedească în iubirea de semeni și să se subordoneze iubirii de Dumnezeu. Ce-i dragostea? Preocupare de mine însumi? Cât din averea mea dau ca hrană săracilor? Câte limbi vorbesc? Cât mă jerfesc? Asta este dragostea. Un reflector întors spre gaura neagră care am devenit odată cu atingerea păcatului? Nu, dragii mei, dragostea este preocupare de celălalt. Andrei, noi bărbații suntem egocentrați și egoiști, da? Supa să nu fie nici caldă, nici rece sau borșul, nu știu ce se gătește la tine, aud, să te aștepte cu lumânările pe masă, așa aș dori și eu. Dar toate astea, dragii mei, sunt despre mine, despre mine. Ori, dragostea este o preocupare pentru celălalt. Și de aceea textul continuă. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, dragostea nu caută folosul său, da? Dragostea nu se mânie. Interesant, toate aceste texte mă întorc dinspre mine, înspre celălalt, dinspre Andrei, înspre Madalina, dinspre Madalina, înspre Andrei. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, rabde totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. dragostea nu va pieri niciodată. Observați, o corectă iubire de sine se dovedește într-o iubire de semeni. Dacă nu există iubire de semeni, iubirea de sine este o imensă gaură neagră pe care nu o poți împlini și satisface cu absolut nimic. Dorești din ce în ce mai mult, călcând în picioare pe cel de lângă tine. Dar o corectă iubire de sine și de semeni se subordonează iubirii de Dumnezeu. Se subordonează iubirii de Dumnezeu. Între bună zi, un învățător al legii, unul care s-a înțelepțit din cărți, a venit la Domnul Iisus ca să-L ispitească și a zis: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Domnul Iisus s-a uitat în ochii lui și a spus: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți restul istoriei, dar care este aproapele meu? Și Domnul Iisus dă pilda cu cel căzut între tâlhari, trece preotul, trece levitul și vine un amărât de samaritian și ridică și plătește pentru el și îl duce la Han. Cine este aproapele? Și învățătorul rușinat trebuie să recunoască: cel ce și-a făcut milă de el. Du-te și fă și tu la fel, i-a spus Domnul Iisus. Deci o corectă iubire de sine și de semeni se subordonează iubirii de Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc două texte din epistola apostolului iubirii, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 2 și 3. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Reciteți textul și observați cum iubirea de Dumnezeu creează un pălimar, un cadru care definește într-un fel, circumscrie iubirea de sine și de semeni. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Dar dacă noi iubim pe Dumnezeu și nu păzim poruncile Lui, orice aș face pentru mine sau pentru semeni devine ură. Îl calc în picioare, îl nenorocesc, îl stric. Iubirea de semeni nu poate depăși pălimarele, marginile cadrului iubirii de Dumnezeu. Căci iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Și acum dați-mi voie să citesc textul. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Știți care e problema în familie? Noi citim versetul acesta și de dragul păcii și de dragul măștilor pe care le purtăm și imagine pe care vrem să o proiectăm în afară, acoperim totul, credem totul, nădăjduim totul și suferim totul. Și de multe ori măturăm sub covor păcatele care duc la moarte. Scriptura ne spune: dragostea nu se bucură de nelegiuire, dar ca să poți trăi în familie în felul acesta, dragii mei, foarte rar, foarte rar, am văzut soți care au ajuns la probleme să aplice Matei 18 unul la celălalt, uitând că în primul rând sunt frați în Hristos, apoi sunt soț și soție. Foarte rar, aproape niciodată nu vezi lucrul acesta. De ce? De gura satului, de ochii oamenilor, de imaginea pe care vrem să o proiectăm în afară. În textul nostru există două cuvinte asupra care v-aș atrage atenția, în textul care urmează. Există un acum și există un atunci, da? Și de dragul lui acum noi sacrificăm de obicei acel atunci în care și unul și celălalt și noi toți vom sta înaintea judecătorului și vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor, de orice gând, de orice motivație, de orice atitudine, de orice atitudine. Textul ne spune că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința și toată înțelepciunea care adunăm vor avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem în chip întunecos ca într-o oglindă, atunci vom vedea față în față. Observați cele două cuvinte, cele două dimensiuni ale existenței noastre. Acum vedem în chip întunecos, ca într-o oglindă. Atunci vom vedea față în față. Acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște pe deplin, după cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Nu uitați, viața are două dimensiuni. Are acest acum pe care îl trăim mână în mână, cum sunt ei doi, pe cărarea pe care pornesc, cum ne trăim și noi viața acum, dar dacă pierzi perspectiva celui atunci, în loc să fim ajutor potrivit unul pentru celălalt, ne tragem în groapă ca Eva pe Adam, din textul care l-ați auzit. Și uitați-vă la universul și la societatea în care trăim. Dar de ce stau așa lucrurile? Eu cred că cei doi... Andrei, când te-ai botezat?
2008.
Madalina? Și tu? 2008? Wow. 2008? 2019 se căsătoresc. Ce frumos! Uitați-vă, rog, la cele două tablouri. Am avut un botez și erau și ușile deschise la baptistier. Dar în tabloul acela e o masă albă, este masa lui Hristos care te invită să cinezi împreună cu El. Dar ca să poți să te așezi la masă, trebuie să scoți măștile de pe față, să le pui înaintea Lui, să le dai foc. Și abia când ai dat foc măștilor, vii la al doilea tablou și ești altoit în vița care este Hristos, că să aduci rod pentru El. Observați, în momentul acela, noi devenim mireasa lui Hristos. Devenim mireasa lui Hristos și ne-am logodit cu mirele ceresc, dar o logodnă își așteaptă împlinirea în nuntă, nu-i așa? Cu alte cuvinte, ei doi, deși se bucură de momentul acesta, sunt doar o paranteză mică într-o paranteză mai mare pe care de bunăvoie și nesiliți de nimeni au deschis-o fiecare în 2008 și abia așteaptă ca ținându-se de mână să treacă Iordanul, dragii mei, să așeze la ospățul mirelui ceresc. În ziua aceea, toți cei din cer nu se vor întoarce cu spatele la mire, cum a fost astăzi, ca să admire mireasa, ci se vor întoarce cu fața spre mire, pentru că noi vom fi rodul iubirii lui jertfitoare. El nu s-a iubit pe sine, n-a venit să-și etaleze cunoștințele și înțelepciunea și dragostea de sine, ci a venit, dragii mei, să moară în locul meu și în locul tău. Observați, ceea ce se deschide astăzi, în 2019, între voi doi, Andrei și Madalina, așteaptă o împlinire mult mai mare, o împlinire plenară atunci. Acum sunteți împreună, atunci veți fi împreună mireasa mirelui ceresc. Dragostea care pierde din vedere perspectiva lui atunci nu-și poate împlini menirea. Dragii mei, nu există o dragoste decât dacă stai cu ochii ațintiți pe acel atunci. Dragostea acopere totul, afară de păcat. Nu se bucură de nelegiuire. Madalina, uite-te la el bine. El este mai întâi fratele tău, apoi soțul tău. Uite-te la ea. Ea este sora ta în Hristos, apoi soția ta. O să vă acoperiți multe lucruri, pentru că sunteți diferiți, toți suntem diferiți. Nu știu de ce ne pune Dumnezeu așa, dar nu acoperiți păcatul. Înainte de a vă culca, cereți-vă iertare, să nu lăsați să pună soarele peste mânia voastră. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Toți suntem într-o călătorie, ei abia pornesc în ea. Dar vreau să vă spun, călătoria aceasta nu-i pe plajă, nu-i în vremuri de pace, nu-i, dragii mei, în momente de odihnă. Suntem pe teritoriile dușmanului, suntem în împărăția întunericului care ne vrea cu tot din adinsul, cu tot din adinsul. Și de aceea Dumnezeu a spus și s-a citit textul din Genesa, dar din pomul cunoștinței binelui să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Pentru ce a dat Dumnezeu un ajutor potrivit lui Adam? Dragii mei, multe lucruri se întâmplă într-o familie și sunt căsătorit de peste 40 de ani, dar vreau să vă spun, Cel mai mare ajutor pe care îl pot primi de la soția mea este să-mi acopere spatele pentru care n-am piesă de armură în lupta spirituală în care ne aflăm. Și de aceea Scriptura în acest context a spus, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui? Vă întreb, de ce sunt atâtea divorțuri? Pentru că nu știm cu cine luptăm. Noi luptăm unii cu alții în loc să luptăm împreună împotriva domniilor și stăpânirilor și a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Pentru asta, Mădălina, fii un ajutor potrivit pentru el. Și vreau să vă aduc aminte cuvintele înțeleptului Solomon. L-ați auzit deja? Mai bine doi decât unul. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, vai de cine este singur și cade și n-are, fără să aibă pe cineva ca să ridice. Și dacă se ridică cineva împotriva unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Dar mai este ceva în versetul respectiv. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Dar cine să fie al treilea? Dragii mei, Scriptura spune acolo unde doi sau trei, numărați bine, ei doi creează condiția prezenței lui Hristos între ei. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. El este al treilea. Dar cine este el? A venit din ceruri ca fiul lui Dumnezeu să-și etaleze înțelepciunea și puterea și slava? Nu, dragii mei, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și s-a lăsat atârnat pe o cruce, scuipat și huiduit în locul meu și în locul tău. Cine este cel care a venit între voi doi, dacă rămâneți lângă el? Modelul de iubire și supunere. Cu alte cuvinte, unul de la care putem învăța în fiecare zi. Oare de ce, înainte de a merge la cruce în locul meu și în locul tău, a dat ucenicilor o singură poruncă, nu 10, nu 613 sau 1200, cât avem în Noul Testament. Una singură. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu pe voi. Cum v-am iubit și eu pe voi. Și în Coloseni, capitolul 3, versetele 13-14, Pavel spune, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, dragii mei, nu vă pun să ridicați mâna, dar eu am avut destule pricini să mă plâng împotriva la nevastă mea, ea e din Arad, de multe ori am vrut să o trimit acasă. Dar ea a zis, nu, mă duc. Și atunci n-am avut ce face, trebuie să mă împac cu ea și să mergem mai departe. Și eu nu cred în căsnicii fără probleme. Cred, dragii mei, în căsnicii care știu și care nu știu să-și rezolve problemele. Știu și nu știu să-și ceară iertare. Știu și nu știu să se accepte unul pe altul. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Hristos. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Nu cu dragostea de sine, smulsă din context în care am, dau, fac, împart, ci cu dragostea aceea a lui Dumnezeu care s-a dat, care s-a dat. Acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Cum e, Andrei, mai departe? Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spuneți cu mine, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum să refuz o astfel de iubire? Cum să nu imiți o astfel de iubire? Și asta este iubirea veșnică pe care tinerii v-au cântat-o. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin.